Krye peshkvia Madridit paraqiti dje për shtypin, stemin e ditës botërore Trinis, që do të mbahet në krye qytetin e Spanjës në vitin 2011. Stema është miratuar tashmë nga Këshilli Papnor për laikët. Të dëgjojmë drejtoren e komunikimeve për ditën botërore Trinis, Santiago de la Sierva.
Stema paraqet një kuror ku duket qartë një kryq dhe të rinj që mblidhen në këmbët e tij, duke formuar kurorën që është ajo e zojës së Almudenës, pajtore së Madridit. Simboli është pikturuar me të kuq, të verdh dhe portokalli, e do të jetë shenja grafike e të gjitha ngjarjeve të ditës botërore të rinis.
Koordinatori i përgjithshëm i ditës botërore të rinis 2011, im zot Cesar Augusto Franco Martinez, i peshkëllnim si Madridit, që ai që e paraqiti stemen para gazetarve. Ai informoi për ndonjë gjë tjetër.
Pati mundësin të informoj të pranishmit mbi të rejat e organizimit, si për shembull, si e kanë pritur ngjarjen autoritetet publike, shtëpia mbretërore spanjolle, qeveria e Spanjës, bashkësia e Madridit dhe edhe bashkia e Madridit. Të gjithë kanë siguruar ndihmën dhe mbështetjen e tyre që kjo ngjarje të përfshi sa më shumë të rinj nga e gjithë bota. Komiteti po punon për përgatitjen e preventivit dhe të listës së ndërmarrjeve dhe personave të gatshëm të sponsorizojnë ngjarjen në mënyrë që dita botërore e rinis të jetë me të vërtet botërore e të mund të vinë edhe të rinjtë e vendeve që kanë pak mundësi ekonomike.